Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Goran Ivković, Igor Ristić, Zoran Tasić, Ivana Đorđević, a tu je, nekako ćete čuti u drugom delu emisije, i Sonja Milovanović, mada ne i fizički. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u narednim minutima, dakle posle, u toku emisije.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunday, smiling me and really ease the pain. Oh, the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one child, so sincere. Oh, sunny one, so true. Thank you for the sunshine bouquet, Sunny. Oh, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I feel 10 feet tall, Sunny. True, I love you.
Now that
us with complete desire. Sunny one so true, I love you. I love you, yeah. Yes, I do.
U Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu sinoć je održana promocija monografije Nacionalna klasa, igrani filmovi Gorana Markovića, koju je objavio Filmski centar Srbije, a priredila Maja Medić. U punoj sali kinoteke slike poznatih filmskih scena ili legendarnih, kako to kaže Sara Arsenović, su se smenjivale na platno, dok su glumačke legende zauzimale mesto u publici. Kao što sam najavila, sve je ovo pripremila Sara Senović.
Zahvaljujući ideji i trudu Maje Medić i izvanrednom autorskom radu Gorana Markovića, danas, posle 40 godina njegovog stvaranja u oblasti igranog filma, čitaoci u monografiji Nacionalna klasa mogu da se upoznaju sa svim dijelovima snimanja kultnih filmova, fotografijama, scenarijima, knjigama snimanja, kao i kostimografskim i scenografskim skicama. Na samom događaju, atmosferi su doprinosili kadrovi koji su se smenjivali na platnu, dok su se u publici našle neke od najvećih legendi domaće kinematografije. Čovek koji je postavio neke od temelja filmske istorije ove zemlje, filmovima kao što su Specijalno vaspitanje, Variola Vera, Sabirni centar ili Tito i ja, zasluženo ima titulu jednog od najautentičnijih reditelja u celom regionu. Na pitanje da li je tada, pre 4 decenije, mogao da zamisli da će neko objaviti monografiju o njegovim igranim filmovima, Goran Marković odgovara.
Pre 40 godina ja sam se nadao da ću snimiti uopšte i jedan film u životu i da će ikad iko ući u bioskop. Kada je Specijalno vaspitanje izašlo i kada je bio jako gledan, 280.000 ljudi u Beogradu samo, a u ex-Jugoslaviji bilo 3 miliona, ja sam bio zapanjen. Nisam ošte verovao da se to meni događa. Ja stvarno nisam imao nikakav plan niti ikakvu ideju da ću snimiti toliko filmova i da će ti filmovi ostati. To je najbitnije, znate. Filmovi idu po festivalima, dobiju nagrade i tako dalje, ali retko koji film ostane. Znate, da vi možete film 40 godina star, kao što je Specijalno vaspitanje, ja sam ga vidio pre neki dan, apsolutno može da se gleda. Još uvek nije nešto dramatično zastareo, je li tako?
Goran Marković i dalje ima ideje i radi na novim filmovima, što u dobroj meri njegov rad čini inspirativnim. Zato ne čudi što je Maja Medić odabrala da napravi monografiju o opusu baš ovog reditelja.
Jedno je što sam ja krenula od nerealno ambiciozne ideje koja je uključivala više autora. Jedno sam prvo krenula da razgovaram s njim zato što ja Gorana poznam već 15 godina i jako cenim njegovo mišljenje i htela sam se posavetujem s njim. I tu sam se ja zaglavila u toj svojoj ideji i tu se ništa nije dešavalo. I onda je on, onda smo pričali i rekli, pošto ne bismo sad mi krenuli u stvari sa njegovim opusom, pa ćemo da vidimo kako to meni ide. To što kažem, Goran je čovjek koji daje prve šanse ljudima da probaju nešto. A drugi razlog i motiv je apsolutno što je Goran jedan od mojih najomiljenijih, ako ne i najomiljeniji reditelj, i što prosto je meni važno da postoji takva knjiga o njegovom opusu za buduće generacije, da imaju da vide, pronađu, ispitaju šta se dešavalo nekada pre.
Priprema za stvaranje ove veoma opširne i temeljne knjige, koja teži čak 1,3 kg, je bila veoma kompleksna i zahtevala je dosta truda. Maja Medić.
Ja sam zapravo počela ne znajući ko će to da izda i da li će da izda. I onda sve to krenulo vrlo polako, da prikupljam slike, da razgovaram s ljudima. I to je, na primjer, krenulo aprila prošle godine. Onda sam se u decembru dogovorila sa Filmskim centrom da će oni to da izdaju, onda sam morala da se ozbiljno ubrzam. I zapravo, što se mog dela posla tiče, ja sam negde u maju već to sve završila, onda je išao dizajn, prelom, neke druge stvari, neke životne okolnosti su desile, pa se to malo razvuklo. Ali sve u svemu je duže nego što je efektivnog rada.
Goran Marković je autor 7 knjiga, od kojih je 2 objavila izdavačka kuća Clio. Izdavač Zoran Hamović navodi da su te knjige zapravo svedočenja sa snimanja filmova i kao takve predstavljaju nešto dragoceno za našu kulturnu istoriju. Takođe ističe važnost i pisanja ovakvih dela kako bi nove generacije koje će se baviti filmskom umetnošću mogle da pronađu inspiraciju. Jedan od mlađih glumaca, Sergej Trifunović, je takođe dao svoj doprinos ovoj monografiji, napisavši jedan od tekstova u veoma ličnom i emotivnom tonu. U istom emotivnom tonu se sa rediteljem prisjećao anegdota koje su zajedno proživeli i koje su publiku veoma zabavile. Jedna od njih, opisana u knjizi, je kada su se našli u istoj sobi u bolnici nakon 2 različite operacije, seća se Goran Marković.
Onda je Sergej došao i nije naravno ostao to popodne, nego ih prespavao. I onda mi je odigrao sve moje filmove sa kompletnom dijalog listom. To je prosto neshvatljivo da neko prvo može to da zapamti, a drugo da interpretira.
Maja Medić, posle rada na monografiji Nacionalna klasa, igrani filmovi Gorana Markovića, apeluje da i mlađe generacije arhiviraju ne samo svoje filmove, već i sve što se odnosi na rad na njima, kako bismo u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, možda baš za 40 godina, imali neku sličnu knjigu, jer nikad se ne zna ko će biti nova nacionalna klasa.
Tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa. On je mudar, krava, vozi, tako treba. On je mudar, šiža, krava, ludo vozi. Sa u ekstazi kada preko stotke gazi. Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. On je muda, krava, vozi, tako treba. On je muda, šiža, krava, ludo vozi. Strašan baja, cice mace što odvaja. Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli. On je mudar, krava, lazi, tako treba. On je mudar, šiša, krava. We'll be right back.
U okviru nove sezone prenosa iz Metropolitena u subotu slušamo drugu operu iz ove nove sezone. Reč je o operi savremene kompozitorke Kaije Sarijaho, ona iz Finske. Naziv komada, odnosno opere, je Ljubav iz daleka, a libreto za operu napisao je Amin Maluf. Sa nama je Ivana Neimarević iz sa trećeg programa, koji zajedno sa drugim programom realizuje ovaj sistem prenosa, da kažemo tako, opera iz Metropolitena. Zbog čega je ovaj prenos jedna vrsta ekskluzive?
Dobar dan, ovaj prenos je sasvim izuzetan i u ovoj sezoni, a i u prethodnim. Naime, u pitanju je delo savremenog autora koji je aktivan, koji dalje stvara, i kako je to slučaj sa velikim i operskim kućama, svi ovi prenosi, odnosno sva ova dela, su zaštićena takozvanim velikim pravima. To znači da su autorska prava kompozitora, libretista, reditelja i scenografa zaštićena mnogo većim kvotama nego što su u pitanju, nego kad je to kada su u pitanju dela autora koji su stvarali u prethodnim vekovima, tako da su ova dela nama najčešće nedostupna. U tom smislu izuzetak je bila opera Bura Tomasa Adesa pre 4 godine, koju smo direktno pratili iz Metropolitena, i evo sada imamo to zadovoljstvo da možemo da slušamo Ljubav iz daleka Kaije Sarijaho, dakle autorke koja je veoma poznata, koja je veoma aktivna i koja u svom opusu ima veliki broj operskih ostvarenja koje su izuđene na najznačajnijim svetskim operskim scenama. I ovog puta će naša publika imati priliku, eto, da se Metropolitanove scene sluša ovo stvarenje iz 2000. godine.
Šta znamo, o kakvom je komadu, odnosno o kakvoj je operi reč, kakav je karakter te opere?
Pa, ovo je, dakle, delo savremene autorke, ali koji ima vrlo specifičan, onako apartan jezik. Ona ima i dosta lirskih motiva, ali je taj zvuk prosto savremen. Ono što je interesantno, što ste pomenuli, libreto je napisao Amin Maluf, dakle čuveni književnik pisac koji je publici dobro poznat, a ovo je bilo njihovo prvo zajedničko ostvarenje, dakle prva njihova saradnja. Očigledno je bila veoma uspešna, zato što su nakon nje oni nastavili da sarađuju na drugim operama Kaije Sarijaho i monodramama, tako da su radili operu Majka Adriana, monodramu Emily i još neka druga dela. Ovde su, dakle, prvi put sarađivali i okrenuli su se prošlosti. Negde su se okrenuli tradiciji, jer su izabrali priču o trubaduru iz 12. veka, Žofreu Ridelu i njegovoj idealizovanoj dami, odnosno gospi Clemence, grofici Clemence, i pokušali su da nekako evociraju taj nedostižni trubadurski ideal žene i ljubavi, ali ovog puta su, da kažem, tu vrstu nedostižnosti oni transferirali geografski, tako da su oni geografski udaljeni. Žofre se nalazi u Akvitaniji, a Clemence je u Tripoliju, i tokom opere zapravo vidimo kako oni uspevaju da premoste tu distancu, ali isto tako da se zapravo opera ne završava happy endom, zato što ta ljubav ipak ostaje nedostižna, a kažem, nek naši slušalci ostanu sa nama pa da vide šta će se desiti.
Već ste rekli da se opera već izvesno vreme izvodi, kako, sa kakvim odjekom?
Znate šta, već je sama činjenica da je jedno opersko delo savremenog autora više puta postavljeno dokaz da je ovo bilo uspešno saradnje. Izborila se za publiku, da. Tako da je ova opera, mislim, bila postavljena i u Lyonu, i u Parizu, u Finskoj, naravno, nekim engleskim scenama, mislim, ne znam tačno, zaboravila sam tačno o kojima se radi, ali u svakom slučaju na više mesta. Ne znam da li sam pomenula da je Porudžbinu napravio Salzburški festival. Dakle, jedno od čuvenijih operskih mesta za zapravo izvođenje operskih dela, to je, dakle, letnji festival u Salzburgu 2000. godine, a evo, znači, 2016. se za ovo delo odlučio Metropoliten. Treba reći da je u pitanju postavka režijska Robera Lepaža, koji je u ovoj operskoj kući već radio dugi niz godina i realizove najpoznatije zapravo po relativno kontroverznoj scenografiji za tetralogiju Wagnerovu Prste Nibelunga.
Kakvi su kostimi za ovu predstavu? Šta?
Na osnovu onoga što smo videli na sajtu...
S obzirom da je savremena, da.
Pa takva je i postavka. Lepaž jako voli da koristi video projekcije, onda voli da koristi nekakve, ne kranove, nego nekakve mehanizme koje omogućavaju da se veliki segmenti scenografije kreću po tom ogromnom prostoru scene Metropolitana, tako da je vrlo svedena. U tom smislu, mislim da neće previše naši slušalci izgubiti što ne mogu da je vide, zato što mislim da je muzika ono što će nositi ovo delo kako na radijskom prenosu, tako i u prenosu bioskopskom, jer moramo da kažemo da je ovo jedan od onih prenosa koji se istovremeno prenosi u HD-u i u bioskopima, tako da će publika moći i da ga gleda, ali kažem, mislim da zaista u ovom konkretnom slučaju neće puno izgubiti ako ostanu uz radijski aparat.
Ako ništa druga, mogu da odu na sajt pa da, pretpostavljam, postoje fotografije sa te predstave, pa bar da imaju neku vrstu predloška za vizualnu nekakvu imaginaciju. I samo da kažemo, ovaj niz se završava sledeće subote, s obzirom da zapravo tri predstave, odnosno tri opere u nizu u ovoj prvoj seriji prenosimo.
Jeste, pa pošto dolaze sada novogodišnji praznici, odnosno i božićni novogodišnji u Metropolitanu, napravit ćemo malu pauzu, tako da ćemo, dakle, kao što ste rekli, u decembru imati priliku da čujemo tri prenose. Prošle nedelje to je bila Manon Lesko, sutra je Ljubav iz daleka, a iduće subote ćemo slušati prvi put opet iz Metropolitana Salomu Richarda Strauss, koji peva naš Željko Lučić. On će pevati lik Jovana Krstitelja. Da kažemo da ćemo sutra slušati takođe veoma dobre pevače. Geoffrey Riddell će biti Eric Owens, grofica Clemans će biti Suzana Phillips, a hodočasnik Tamara Mumford. Ono što je interesantno jeste da su ovo sva tri lika u toj operi. Dakle, ovo je opera za tri lika, uz naravno hor i orkestar, kojim će dirigovati Suzana Melki, dakle, takođe još jedna finska umetnica, dirigentkinja koja će ovo biti debi u Metropolitanu.
Ko će kod nas raditi prenos?
Kod nas će prenos raditi moje koleginice Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić. One će voditi prenos, a u toku pauze ćemo upravo to imati ekskluzivan intervju sa izvođačima, odnosno autorima ove opere, dakle, Suzanom Melki, Kajom Sarijaho i Aminom Malufom. Što je interesantno, tako da će biti, ja mislim, dovoljno razloga da slušalci budu sa nama sutra od 19 časova.
19 časova, dakle, Ljubav iz daleka, opera Kaije Sarijaho iz Finske uz libreto Amina Malufa. Ivana, hvala.
Hvala vama.
Ivana Neimarević sa trećeg programa. Pričali smo o prenosima iz Metropolitana.
Mais tiens maison, et tiens maison, montons le son de nos visions. Mais tiens maison, et tiens maison, montons le son de nos visions. Mais tiens maison. Blanche à clous acérés, que sont mes souvenirs sur lesquels je me couche en valeureux fakir. Chaque jour qui se lève ne veut rien effacer. Je veux du virginal, du qui romancier. Et je vise aujourd'hui un temps qu'a l'air en bande, une science-fiction que je lisais enfant à bâtir. Je m'applique, mais panique à ne voir rien venir. J'ai peur de la fadeur d'un quelconque avenir. Me balancer au loin, me catapulter, m'arracher du présent et quitter l'imparfait. Il me faut une trêve, que demain soit un rêve et qu'il soit l'Houdini de l'Oniroudini. Aïe, la, la, la. Tiens, mais
Srpskom narodnom pozorištu sutra uveče biće premijerno izvedena opereta Kneginja Čardaša. Slušamo Miru Knežević.
Govorimo o premijernoj obnovi Kneginje Čardaša, a sa nama je gospodin Aleksandar Stanko, vršilac dužnosti direktora opere Srpskog narodnog pozorišta, gde će ova predstava biti izvedena premijerno u subotu. Aleksandre, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala lepo, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Zbog čega je bilo potrebno da se napravi premijerna obnova?
Publika u Novom Sadu je veoma probirljiva i mnogo smo, da tako kažem, većali i razmišljali koja bi predstava zbog uskih finansijskih sredstava bila adekvatna da se obnovi za, da tako kažem, ovaj novogodišnji ili prednovogodišnji period. I Kneginja Čardaša kao jedna od uspešnijih predstava Srpskog narodnog pozorišta je dobila primat.
Premijerna obnova se radi po Imreu Kalmanu u režiji Janoša Sikora. Šta se promenilo u odnosu na prethodnu postavku?
Da, Imre Kalman, veliki mađarski kompozitor operetski. Gospodin Janoš Sikora je 2007. postavio ovu predstavu na našu scenu. Režija je obnovljena zahvaljujući našem koreografu i asistentu tadašnjeg reditelja, gospodinu Draganu Jerinkiću. Promena je utoliko što je, da kažem, prva postava ili premijerna postava, tako reći, debitantska, tako, znači svi su prvi put u ovim svojim novim ulogama.
Svi su u svojim novim ulogama, a ko, da kažemo, za naše slušaoce, dakle, ko su glavni tumači uloga?
Dakle, gospodin Aleksandar Saša Petrović, tenor, je nosio ulogu kneza Edvina. Danijela Jovanović je kneginja Čardaša ili Silva. Darija Olajuš tumači ulogu grofice Stazi i bariton Vasa Stajkić je grof Boni. Dakle, svi su po prvi put u ovoj predstavi.
Da li ste, Aleksandre, možda imali prilike da gledate prethodnu postavku Kneginje Čardaša?
Jesam, imao sam prilike i da učestvujem.
Eto, dobro je. A čini li vam se, ipak je to premijerna obnova i ipak je to režijska obnova, znači nije baš sve u sitni detalj isto ili možemo reći i da jeste?
Većina stvari tih nekih režijskih jeste, ali ima tu i tamo nekih promjena, to ja sad, kako da vam kažem, ne mogu baš najbolje ovako rečima da vam prenesem, to publika može da vidi kada bude došla da pogleda.
Nadamo se da će stara i nova publika koja bude došla da vidi premijernu obnovu i sva ostala reprizna izdanja operete Kneginja Čardaša u Srpskom narodnom pozorištu uživati i kao što ste vi uživali u radu na ovoj predstavi. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Me down, hold me when I'm sad. Take my eyes and look around. Take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cry. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall. That's all you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart in two, this is what you are.
look around, dig my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. And when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cry. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Kulturnim krugovima vam kažemo da je sinoć u galeriji RTS-a otvorena velika retrospektivna izložba slikara i pisca Cvetka Lajnovića, koji je otišao sa životne i umetničke scene pre 10 godina. Izložba će u galeriji RTS-a trajati do 10. februara, a otvaranju je prisustvovala Dragana Kovačević, kada je zabeležila razgovor sa autorom izložbe Zdravkom Vučinićem.
Imali smo dosta muka oko slapanja ove izložbe, obzirom na to da su njegova dela rasuta po raznim muzejima, po galerijama, po privatnim vlasništvima, tako da smo ponovno skupljamo sve one radove koji, do kojih je bilo zaista teško doći, da bi stvorili pravu sliku Cvetku Lajnoviću, i ovo je jedan deo njegovih radova koji ga zaista prezentira u pravom svetu.
Koliko ima radova, tu vidim i crteže olovkom na papiru, ulja, razne tehnike njegove.
Da, pa sve zajedno ima oko 100 radova. Što crteža, što ulja, što na papiru, onih njegovih posljednjih dela koja je stvarao. Tako da je to otprilike jedna retrospektiva, znači presek njegovog slikarstva u celini, i zaista ovdje možete da vidite Cvetka Lajnovića onako kako ga mi poznajemo, istoričar, umetnosti, stručnjak i tako dalje.
Interesno, koliko u stvari malo on izlagao, pogotovo u Beogradu?
Pa on nije...
Ovo je najveća izložba koju sam vidio njegovu.
Ovo je najveća izložba, zaista. On nije mnogo izlagao, on je volio da slika, a sve ostalo je bilo strano. Volio da slika, da piše, da sastavlja pesme, da sluša muziku, a sve drugo mu je smetalo njegovom stvaračkom poriju, kome se on predavao beskrajno i do kraja.
Videla sam u jednoj vitrini njegove pesme, njegove olovke, i to je lepo što ste naočare.
Da, sve ono što je ostalo iza njega mi smo pokušali da to prezentiramo, da se o njemu stekne neki pojam o njemu kao čoveku, kao umetniku, kao stvaravcu, tako da je to, ovo je neki pravi Cvetko Lajnović.
Lično vi, pretpostavljam, kad ste radili ovu izložbu, da ste imali jedan poseban odnos prema umetniku, da vam je drag, da ga volite, da cenite njegov rad.
Ja sam njega odavno znao i kao istoričnu umjetnost, sam pratio to šta i kako radi i imao sam to veliko zadovoljstvo i izazov, naravno, veliki izazov da napravim od njega ono što on zaista jeste, da napravim da njegovo slikarstvo pokažem u pravom svjetlu, u pravom momentu, jer je on počeo malo da se zaboravlja i ovaj povratak njegove umjetnosti koji će ljubitelji slikarstva imati potpuni uvid.
Sudeći po broju posetilaca, Cvetko Lajnović je dalje prisutan.
Očito je prisutan i to vrlo dobro vidite, tako da ja mislim da je ovo povratak Cvetku Lajinoviću na pravi način.
Na otvaranju izložbe govorio Nikola Mirkov, predsjednik Saveta RTS-a za likovno stvaralaštvo.
Čisto i smelo. Zaboraviti sve znanje i svu veštinu. Odreći se zavodljivosti i iluzionizma crteža. Prozreti ispraznost zanatskih bravura sazdanih da služe, da podupru, da nadomeste. Čisto i smelo tragati za jednom linijom, integralom bezbrojnih crta, izvedenih da bi što vernije oponašale predmetno, plastično, vidljivo i misaono. Sačekati strpljivo da ruka zaboravi svesnu težinu ka zaboravljenju, da se pokrene kada prevlada tamni arhetipski podstrek. Hrabro urezati liniju, liniju sadržajnicu, kičmenicu, smisalnicu, koja ništa ne oponaša, koja tvori ideju samu, koja je sredstvo i cilj samu.
Izložbu Cvetka Lajinovića u galeriji RTS-a otvori istoričar umetnosti i reditelj Đorđe Kadijević.
Bilo u jednoj esencijalnoj samoći, znate, to nije bila fizička samoć, nego je bila ona samoća koju nikad umetnik ne bi dao ni za šta, makar to bila teška ili rizična, ali koja je neophodna da bi se stvarala. Za njega je slika jednostavno bila u okvirni otvor prema jednoj transcendentalnoj, duhovnoj, spiritualnoj i pomalo mističnoj svetlosti, ka kojoj je težio tonući polako, ali sigurno i nepovratno u mrak.
What a difference a day made. 24 little hours. Bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. Heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. of you dear. My lonely nights are through dear, since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you.
Peti dani Zorana Radmilovića biće održani u Zaječaru od 10. do 17. decembra. Čitav program se odvija u pozorištu Timočke krajine Zorana Radmilović u Zaječaru, a o programu ovog festivala slušamo od Dragane Veljković i Vanja Čolić.
Uprkos svim teškoćama, i ove godine biće održani dani Zorana Radmilovića u Zaječaru. Da čujemo Vanju Čolić.
Dani Zorana Radmilovića počinju 10. decembra i evo prve prilike da javnost čuje program festivala koji je sačinio selektor Aleksandar Saša Milosavljević. 10. decembra festival otvara Zaječarska predstava, radi se o obnovljenoj predstavi jer ove godine nije bilo dovoljno para za premijeru. Herostat je drugog dana, to je Narodno pozorište Niš, treći dan i Konje ubijaju, zar ne, i Teatar Madlenijanum. Četvrtog dana, jedan Jack Bun, Viška, to je bugarski teatar iz Gabrova, a zatim slede Banjalučki teatar, Sinovi umiru prvi, Atelje 212 je sa predstavom Macbeth. Šestog dana festivala i sedmi dan festivala, pozorište je Boško Buha iz Beograda, 39. stepenik. Jednom komedijom će biti zatvoren festival i to je otprilike ono što su uspeli u pozorištu Zorana Radmilovića, u fondaciji koja nosi isto ovo ime, da omoguće za gledaoce pre svega pozorišta u Zaječaru i uopšte u istočnoj Srbiji, a onda i kao dug onom imenu koje nosi i fondacija i pozorište, dakle velikom izvođaču glumačkih radova, kako je sam za sebe govorio Zoran Radmilović. Inače, četvrt veka ovog glumačkog festivala, koji glumci posebno vole i cene, obeležile su neke stvari koje nisu baš u skladu i sa imenom ovog velikog glumca i sa glumačkim festivalom, ali šta je tu je? Čak 175 dana je ovo pozorište bilo u blokadi računa, a mesec dana je bilo bez struje. Jasno je slušaocima da nije bilo dovoljno novca, da je u nekom prethodnom periodu potrošeno mnogo toga, na primjer za prošlogodišnji festival 7 miliona dinara, a od toga čak 4,5 miliona je dato za reklamiranje festivala. Ali nećemo sada o tome. Ono što je najvažnije, festival će početi 10. kažem, i još jedan put podsjećam, decembra. Od sledeće sedmice biće karte u prodaji. One će koštati svega 3000 dinara za komplet karata, a čuli ste, program je zaista impresivan i biće to prilika da se ljudi nahrane onom hranom za dušu, da odgledaju pozorišne predstave, ostvarenja. Svake večeri će biti dodeljivan Zoranov brk, na kraju festivala tradicionalno i nagrada Zoran Radmilović najboljem glumcu festivala. U Boru ove sedmice jedan mali jubilej, pa nije ni mali, baš 100.000 gledalac filma Vojna akademija. I tim povodom glumačka ekipa ovog ostvarenja našla se pred publikom u Boru i bio je to jedan zaista događaj za pamćenje.
Dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur tes frames, sur les murs de photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré. Thank you.
Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Luda je se danas srećo za mene. Luda je se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh.
U prodaju. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Oh.
Radio Beograd 2. Gutenbergov odgovor.
Nedavno je izdavačka kuća Arhipelag objavila novu pesničku knjigu Lasla Blaškovića Prasvr šetak. Tim povodom je svojevremeno Sonja Milovanović razgovarala sa pesnikom Laslom Blaškovićem i u današnjem Gutenbergu čućemo taj razgovor.
Među mnogim pitanjima koje moderna poezija postavlja jeste i ono gde je njeno mesto, odnosno gde su njene granice i izraza, govora, tema i drugih. Tako je i početak jedne od pesama Lasla Blaškovića iz njegove nove pesničke knjige Prasvr šetak u izdanju Arhipelaga ove godine. Da li je poezija na kraju postala uobičajena stvar, zlatno doba svakodnevice? Zapravo u uvodu niz pitanja o tome kakva je, gde je, o čemu govori i kome je potrebna savremena poezija. O pesmama pričama, odnosno pričama pesmama, važnosti kompozicije ove knjige, o vremenu i iskustvima razgovaramo sa Laslom Blaškovićem, pesnikom, romansijerom, pripovedačem, eseistom. Autor je 7 romana, od kojih je većina i nagrađena. Knjige priča, priča o malaksalosti, poetske proze i menjak, eseja Kraj citata i 7, odnosno sada 8 pesničkih knjiga. Od poslednje Žene pisaca do ove Prasvr šetak prošlo je 10 godina. Šta je razlog da njegova nova knjiga bude upravo pesnička, slušamo od autora, dakle Lasla Blaškovića.
Ja mislim da to je jedna ista stvar. To je kao da delite pisanje, da li pisanje i disanje, da li dišete na usta ili na nos. Ili kao da trčite duge staze ili kratke staze. Evo, to je neko ovako moje viđenje svega toga. Praktično je ono što mene tu sad kao interesuje, može se sažeti jedan stih, ne moj, nego jednog velikog pesnika. Kaže se, ritam sjaj života. Pa onda ja u tome nalazim. I sad, način kad ću nešto napisati, zašto sam pravio tolike pauze, jer ono što sam otporio, ja kad sam počeo da pišem, evo sad to ima tačno 30 godina, nisam ni razmišljao o tome, kad sam objavio prvu knjigu, pesničku, objavio sam prvih nekog samo pesničkih knjiga i samo me to interesovalo, a poslije kad sam počeo da pišem prozu, shvatio sam da se ja u stvari trudim da uvek pišem poeziju, čak i kad pišem neki drugi žanr.
Ta prva knjiga je, dakle, iz 1986. Gledaš. I vi u ovoj knjizi, dakle, govorite upravo o tom dejstvu ili sadejstvu poezije i proze, tako prvi ciklus i glasi, pesma o priči, priča o pesmi i pesma u tom ciklusu Klatno, dok se posljednji ciklus zove Klatno, a njegova pesma o priči, priča o pesmi, i upravo je kompozicija ovdje važna i značajna, ali o tome bih nešto kasnije, nego bih se sada opet nadovezala na ovo što ste rekli. Dakle, koliko zapravo ovu vašu knjigu možemo da sagledavamo kao jednu priču kontinuiranu, zapravo o ličnom doživljaju u poeziji, pa i onom društvenom, samo zapravo datu u jednom narativnom ruhu, možda prvenstveno.
Kaže Danilo Kiš, ono što me jedino interesuje jeste večni problem forme. To je priča mnogih pisaca, između ostalog i moja i druge stvari, ali forma mi je pre svega bitna u svemu tome, odnosno da pokušam da nađem onu formu u kojoj ću biti slobodan, da nađem vezani stih u kom ću biti slobodan, da budem ovako malo paradoksalan. Tako da je i ovde, kao i u svim mojim knjigama, pogotovo pesničkim, je taj neki raspored stvari, broj pesama, kad je poezija, matematika ili sve drugo, to je prilično bitno. Sad ima nekih stvari, ja sam u jednoj svojoj knjizi To je jedna moja mladalačka knjiga Zlatno doba. Tu sam ja isto hteo da poistovetim lirsko i narativno, kao i posle. Ta mi se sad knjiga čini kao jedan blistavi promašaj, nešto što je, što bi rekao jedan pesnik, adekvatna priprema za pisanje. Ali tamo sam imao, recimo, različite ekskurzije ovako i formalnog tipa. Recimo, posvetio sam, tada sam bio u vlasti poezije Artura Rimboa, između ostalih. Mislim da nijedan pravi moderni pesnik mora da prođe prve faze. Znači, ono Rimboa i posle ono Eliotovu da bi sazreo. Ja sam tamo jedan ovako strofu od pet stihova posvetio Rimboa tako što sam smislio da svaki kraj, znači svakog stiha, to je kao neka vrsta rime, bi bila posvećena po jednom vokalu kao u onoj Rimboovoj glasovitoj pesmi i da je svaki konsonant koji ide pre toga da je, da mora da bude različit, a sve počinje reči rečnom ko, pa se kaže velice kora, znači kosu, nazvam kože, urazme koji, kao tvrka krti, koko. I međutim, onda sam video posle izvesnog vremena da to, tu moju posvetu niko nije primetio živi, a nekad sam mislio onako džojsovski da mi treba samo najčitalac koji će čitav život posvetiti čitanju mojih knjiga i konetanju moga dela. Očigledno taj još nije naišao i to ljudi jedino shvate kad ja ovako pokažem prstom i kažem, to sam hteo da uradim. Ali dobro, to su ovako kao kako bih rekao i možda neki eksperimenti mladalački koji su i za to doba i ovaj, karakteristični, ali uvek mi je, znači, uvek mi je bilo bitno ono knjiga Malarmeovski sa velikim K.
Kad ste pomenuli sada Rimboa, Eliota, evo i Malarmea, a pomenjete ovde i nadrealiste, između ostalog i ova priča o Rimboa se zapravo nalazi ovde, odnosno neki stihovi upravo upućuju na tu vašu pesmu raniju. Pomenjete nadrealiste, zašto su vam oni bili važni, u kom smislu?
Pa u to vreme, recimo, kad sam ja učinjao, recimo kad sam bio srednjoškolac i to sam, znači, i naših nadrealista sam posvetio našim nadrealistima, baš zbog toga što ih se danas niko ne seća. To je nekako ovde, možda je uopšte to jedna uobičajena stvar, znači, kad ste na vlasti, onda ste obožavani, kad se promeni neka ideologija, kad se promeni sistem, onda ste uprašeni. Tako je bilo i sa našim nadrealistima i uopšte, ali ono onako svakako me uvek interesovala ta neka sloboda koja se danas pomalo možemo i podsmehnuti i napraviti neki ironični otklon od svega toga, ali u nekom poštovanju prema toj pesničkoj slici, prema nekoj zaumnosti koju su oni donosili, meni je to, hteo sam u stvari da napravim posvetu nekim svojim mladalačkim uzorima ili čitanjima, možda je tako bolje reći.
I ima u ovoj vašoj knjizi, dakle, referenci na druge, ima i autoreferenci, između ostalog jedna pesma se zove i Turnir Grbavaca, kao jedna vaša knjiga. Koliko je ovo zapravo jedna metapoezija? Ovde se zapravo stalno govori o poeziji i preispituje se, naravno, smisao poezije, njen danas. Kako biste vi najpre, recimo, odredili ovakav način pisanja, poetsko-prozni, ajde tako da ga nazovem, ali u tom smislu, sa tom dinamikom i sa tim značenjem, pre svega, stvaralaštva samog?
Da. Pa to je, znate, ono je govorio, kad smo već pominjali nadrealiste, jedan pomalo sporedan nadrealista Kokto, govorio je o poeziji svega drugog, poezije romana, poezije života. Poezija kao esencija ono svega, znači biće nečega. U tom smislu mene interesuju takve vrste priča. Kako da vam kažem, ja sam u neku ruku paradoksalan čovjek. Ja volim da kažem za sebe da sam staromodan pisac. Da mene interesuje priča kao što me interesuje pesnička slika u poeziji, ali me isto vremeno interesuju i ukrštaj i svega toga. Znači, ja volim naraciju pesmi kao što volim u prozi pesničku sliku obrnuto i onda je ova knjiga je baš, kako da vam kažem, pošto je nastala u jednom dužem vremenskom periodu, onda sam pisao neke druge forme, sad me opredelilo upravo da razmišljam na taj način, da to je ostalo mi i priča svih modernih pesnika, da razmišljamo o samoj pesmi, o samom činu, činu stvaranja i eto.
Zlatni zanat, recimo pesma ili ready made, koliko ne samo one, nego uopšte i druge pesme, čitava ova knjiga, govore o jednom stanju antropološkog pesimizma?
Pa znate šta, ono, čitati možete na jedan način sve, a možete čitati i na bezbroj drugih načina. Tako ovo što vi kažete, ono svakako je jedan od ključeva onoga što ja radim. Ja ne znam da li sam to drugo sam pisao, upravo mislio na to o čemu vi govorite. Ali svakako jest bi nešto bilo u primisli. Ja se, zato mi je poezija, uopšte književnost, ali poezija pre svega, i uzbudljiva, zato što to nije, bez obzira koliko ja razmišljao od toga, ono, malo pre smo pričali o formi, pravio nekakvu kulu, znači s arhitektonski jasnim pravilima, istovremeno i volim u tu što je ono onako, kako bih rekao, iracionalno, što ja očekujem da mi nisam ni sanjao da ću recimo i ujutro se probuditi i napisati nešto što i samog mene iznenadi. To mi je ovako najuzbudljivije u tom činu.
I sada kao ilustraciju možda ovoga što smo do sada čuli, zamolavam vas evo za pesmu recimo Ready Made.
Po mojoj prvoj pesničkoj knjizi koja se zove Gledaš, pa ovde ima inače jedna pesma koja se zove Gle, pa pravi neki spoj, a sad se napravio knjigu putopisa, treba da izađe uskoro, koja se zove Gle sa uzvičnikom. A Ready Made je onaj projekat Marcela Dišana kojim sam ja hteo da i poeziju u nekom smislu obeležim, znači ono stalno sam mislio, to je neka vrsta ogledala, ali ne onako u klasičnom smislu, nego vi ono, kao što ste vi malo pre rekli za antropološki pesimizam koji ste videli tamo, praktično vi uzimate ono što vam se daje, kao u Ready Made, vi imate gotovu stvar i vi možete sva značenja koja izviru iz vas, ona vam se u stvari vrati. Pobornik sam opšteg agnosticizma, sumraka vokala. Sve oko nas su gotovi dišanovski proizvodi, skrivena ogledala iz kojih iščitavamo samo sopstvene likove, dobijamo tek ono što smo dali. Ne idemo nikud od kuće. S druge strane, danas su i tragedije najčešće kič i autoparodija. Nema granica, sve pripada svima. Onoj priči kako će svaki čovjek na svetu dobiti svojih 15 minuta slave, treba dodati skasku o tragediji kratkometražnoj. 15 minuta slave, pa fartalj sata tragedije. I tako dok se ne uneredimo, one svestimo. Više ne mogu da se setim nijednog razloga moje ljutnje, osim onog naknadnog knjiškog, da bi tim gnevom počela ova Ilijada, opsada bezimenog grada u kojem je svako živeo.
Recimo da se može čitati ova knjiga između ostalog u jednom sloju svojih značenja i kao stanje antropološkog pesimizma, ali ja sam zapravo to pitala pre svega zbog onog jednog drugog smisla koji pokušavamo da pronađemo u poeziji, a to je upravo smisao poezije same. Dakle, u nekim pesmama čini mi se da se govori upravo o krizi poezije, pa možda i u poslednjoj pesmi koja je na neki način i sržna, priča o pesmi, odnosno pesma o priči, priča o pesmi, gde se govori između ostalog i čemu poezija i šta je to novo pod kapom nebeskom i kome je potrebna i kako je danas pišemo. Dakle, kako vi vidite onda tu krizu smisla, a da povežem i sa ovim naslovom Prasvršetak, odnosno upravo sa tim jednim paradoksom, ili recimo u kompoziciji knjige nekako čini mi se večnim vraćanjem.
Sve su to, sad ću upotrebiti sliku koja je poznata, neke centripetalne, centrifugalne sile. Vi znate kako je to govoreno u teoriji književnosti, u jednom trenutku neki žanr, neki oblik bude preovlađujući. Znači, sad kad se to tako je prosto i u ovom slučaju, to su večna pitanja. Ja mislim da je to valjda i prvo pitanje bilo postavljeno, kao kad ste malo rekli kriza smisla, ne vidim ja, znate da je na prvom tekstu, u prvom, prva rečenica prvog poznatog pisanog teksta glasi otprilike sve je već rečeno, ne znam šta sam govorimo dalje, i onda poslije toga dolaze svi ovi genijalni pisci. Tako da i ovdje, znači, recimo možda je bitno kako nešto približiti više čitaocima. Da je to u stvari problem. Recimo pre 10 godina, u stvari bit će više, on je umro pre 15 godina, znači predno 20 godina, je moj kolega Vojislav Despotov, jedan izvanredan pesnik, on je ovako pričao da bi trebalo da se poezija približi većem krugu čitalaca tako što će se pesnici pojavljivati na MTV-u. I sad kao to će ne... Ali pazite, to nije to, toliko je sad ubrzane su stvari.
Evo, Bob Dylan je dobio Nobelovu nagradu.
Nešto je samo to, nego to više i prestaje. On je dobio nagradu za rock and roll poeziju kad više rock and roll uopšte nema, mislim, ono onako kao ili samo nekakvih skroz i ispava, možda će se jednom vratiti.
Kriza rock and roll.
Pa da, to su neke stvari koje su, imate sada druge oblike. Pazite, niko više ne gleda, nema više ono MTV. Kad ste vi gledali, pa ste mogli da saznate nešto što se dešava u svetu. Sad ne, imate recimo MTV koji prikazuje samo ono što se dešava u takozvanom regionu, da ne kažem Jugoslaviji, nešto je, ono što se nekad tako zvalo. I sad vi ste, jer to je takva je sad, takva je televizija, takav je krug napravljen svega toga. Tako da bi uopšte ne bi bilo nikakve, verovatno sada nekog velikog pomaka tome kako ljudi doživljavaju da je sad neko da dođe da čita na MTV. Znate, sad ja vidim recimo koliko ima pesnika koji su recimo pišu to na društvenim mrežama, objavljaju svoju poeziju. Recimo, ja to ne prijatno, nikad nisam čuo za nju. Ja sam onako rekoh malo pre staromodan tip, ja uzmem knjigu pa čitam ili tako.
Zanimljivo i da se ovdje nadovežem na jedan ciklus koji glasi Žarka fotografska ptičica. Zapravo predstavlja nam je jedan svet kroz fotoaparat, nekadašnji i današnji. Recimo, svet koji je postojao i koji danas postoji, odnosno kakav je doživljaj i kakav je kvalitet sa prelaskom analognog na digitalni svet, ako tako mogu da kažem.
Da, pa mene ne samo ne bih samo pričao o kvalitetu. Znate što mene tu najviše muči, da ne kažem interesuje? Ta brzina. Što je to sad toliko, onda je nekad je bilo, eto kad je, kako se zove vaš Gutenbergov odgovor, znači Gutenbergova galaksija, koliko je trajala dugo, da bi sada to, vidite, ja sam 89. godine diplomirao književnost i dobio sam od roditelja video rekorder, koji je tada kao bio krik mode, recimo. To sam dobio, sam poklon, to je kao da sam, ja sam mislio kako ću napraviti čitavec i snimao sam, kupovao sam one kasete, snimao sam sve filmove, pravio, jednom ću imati decu, pa ćemo, kao biblioteku, sad ću imati videoteku. Pazite koliko je to kratak vremenski period, kad uopšte ne postoje više ni video rekorder, niko ne zna da vam popravi to, meni se nešto isprilo, ono, ne koristim ga i tako. Tako da je to ono što ono onako s jedne strane i zadivljuje, s druge strane i užasava. Ta vrsta tehnologije koja zamenjuje onaj smisao o kojem ste vi na početku ove naše priče govorili.
Da, zapravo jedan svet koji nestaje ili makar neka mesta koja su nestala, kako se u određenim pesmama ovdje kaže. S obzirom na to da ovdje možemo da pratimo različita pretakanja ili veze među pesmama i uopšte među ciklusima, pomenuli smo nešto na početku razgovora i to je vidno. S druge strane, pesma teče lagodno kada je čitamo, dakle kao da čitamo jednu priču, čak tu ima vrlo često reči ovog današnjeg našeg vokabulara, dakle upravo ono da bi se približila savremenim čitaocima, u kakvoj su zapravo vezi s jedne strane lakoća koju čitaoc naravno osjeća, to ne znači da i vi tako pišete, to evo je moje pitanje, i s druge strane upravo jedna forma, odnosno kompozicija jasna sa jednim svojim logičkim sledom.
To što kažete za lakoću s kojom čovjek piše, znate, ja nikad nisam mogao da pišem s nekom, da se sad nešto mučim, da sad idem, to je onako, to su neke romantičarske tlapnje, meni je to smeš, ili ako neko to voli, nek radi, ako ti se ne piše, nemoj pisati, ako hoćeš da nešto napiše, sedi pa napiše, mislim, ja ne znam šta ima jednostavnije od toga, a da ne bude neka gluma u negativnom smislu reči. Tako da, e sad, kako vi to, vi kažete, to mi je u stvari kompliment, da ona tako klizne, to sam i hteo. Ali ja s druge strane sam ono jezik koji me sem ovih malo prednavedenih stvari zanima najviše u svemu tome. Ali ona posebna priča, kako da vam kažem, mene interesuje skandal u jeziku, ako tako mogu reći. Znači, ne neki spoljašnji svetlaci, nekakve eksplozije koje se dešavaju van toga što je u jeziku, nego tu da bude, znači ono, tu da se kvrcne i tu sve to da se završi, to je ono, to je recimo ideal kojem ja težim u svojoj poeziji, uopšte u književnosti.
Što je u jeziku živo zapravo.
Yes.
Na izvestan način čini mi se da pesma Plan rada upravo govori o ovom vašem odnosu prema poeziji, pa evo za kraj razgovora možemo nju da čujemo.
Može. Naravno da uvek imam plan, razrađen do tančina, kao da spremam se za život, grad ili pljačku banke. Kao da presvučenu hirurga rosnog čela pokušavam skalpelom u drhtavoj ruci pronaći srdašce mrtve čoveče ribice. Plan koji se usput uvek izjalovi, slika se promeni kada oživi, postane gotovo svoje glava. Drugačije ne bi uopšte bilo ni poučno, ni zabavno. Sebe ne ubrajam u literarne mučenike. Nemam nerava za bogazne jadikovke pred praznim papirom ili ekranom. Ugovaranje sobstvenog zanata samo je maglovit brek, bez puće, krta poštapalica. Dragi moji majstore, izmrcvareni pevaču.
Vladimir B. Perić je u Kragujevcu objavio pesnički prvenac Elipse. I upravo u današnjem Gutenbergu Sonja Milovanović razgovara i sa Vladimirom Perićem, ali i sa Svetlanom Rajičić-Perić, autorkom pogovora za ovaj pesnički prvenac.
Vremenskim isečcima iscrtan prostor popunjen sećanjima. U istu reku smo kročili dva put. Nostos boli. Dom je tu. Sa vama. Menjamo odore versima, klesšemo kičmu, lepimo meso. Kaleidoskopski stilemama žongliramo. Golicamo uši. Žarimo dušu. Elipse se pune. Androgin u polsu. Krug smo.
Čuli smo pesmu Elipse iz istoimene knjige Elipse Vladimira B. Perića, kome želimo dobar dan.
Bolje vas našao.
I takođe Svetlani Rajčić-Perić, koja je sa nama u studiju da o ovoj knjizi Vladimirovoj govorimo. Dobar dan i vam.
Dobar dan.
Elipsa je jedan pojam i matematički, i jezički, i u gramatičkom i u stilističkom smislu. I evo, kao što smo pomenuli, i postoji pesma, kao što se knjiga i zove, a postoji i jedan stih, ja sam izdvojila iz pesme Radi, radi, radionica, pa sad postoji tu jedna igra u naslovu, kao između ostalog u čitavoj ovoj knjizi, elipsom u opisu opisujemo elipsu. Zašto elipsa?
Tri dela moje ličnosti koji su se naslojavali tokom svih ovih 40 godina su muzika, gde je elipsa izostavljen muzički materijal. Matematika, studirao sam elektrotehniku, pa je elipsa geometrijski pojam i ima veze sa prirodnim naukama, a treći je književna elipsa koja se fokusira na izostavljanje manje bitnih reči u funkciji angažovanja čitaoca da pronađe te veze, odnosno da napravi svoje sinapse u razumevanju iste.
Između ostalog, stoji u ovom pogovoru, elipse je kao matematički i književno-stilski pojam, tako i figura koja označava jezgro poezije, iznalaženje novog puta za malaksali humanitete, pa nešto o tome čini se da postoji u samoj strukturi ove knjige. Evo, prvo da pitam o toj strukturi Vladimira, pa ću posle to i Svetlanu. Dakle, postoji pet ciklusa, oni nemaju naslove, imaju samo su numerisani, ali se prosto vidi jedan put kako između ostalog se i u pogovoru govori o toj elipsi.
Poezija u ovoj zbirci je eliptično upakovana, jer su izostavljene sve ostale pesme osim jedne vezane za svaku godinu, da bi se iskristalisala ona suština koja je obeležavala moje biće u tom hodniku vremena u toj tački. Znači, vi možete da pratite neki poetički razvoj od pesme do pesme, i ta neka svedenost i te beline koje su nastale između, jer su pesme iz tih ciklusa u kojima su se nalazile te jedinke pesme koje su unutar, su već bile objavljivane negde. Međutim, neke od pesama su trpele neke izvesne promjene, jer u tom sajedinstvu moralo je doći do izvesnog uobličavanja.
Od 1994. do 2014. i nije ovo samo zapravo jedan književni eksperiment ili književni put, već i biografski, ili onaj koji ima veze sa ličnošću stvaraoca samog. Pa evo, Svetlanu da pitamo nešto o tome, kako je ona zapravo doživjela ove elipse, odnosno kako ih je protumačila.
U nekom svom viđenju ja sam zapisala da su pet ciklusa ove knjige zapravo pet izabranih isečaka višestrukog putovanja onoga koga je pronašla reč. Naravno, misleći na pesnika. I pritom, smatrajući da je elipsa kao jedno savršeno sažimanje u tačku, fokusiranje i činjenje onoga što je možda čoveku, ako se negde osvrće za sobom, jedan pogled unazad, da se zabeleže osnovni podaci iz biografije, osnovni podaci iz života. Međutim, ako, evo, upravo je Vladimir pričao o tome, znamo da je zbirka nastajala 20 godina. Znači, to nije pogled unazad. Mi ovde nemamo klasičnu retrospektivu, ali su ovo pesme koje su između ostalih izabrane kako bi možda najbolje reprezentovale njegov život, njegova višestruka putovanja, a putovanja su kako životna, porodična, ono što svi mi proživljavamo, tako i književna putovanja, muzička putovanja, naučna putovanja, traženje saputnika i činjenje, što je nekakav light motiv možda ovog mog viđenja, nekih ljudskih elipsi. Jer elipsa, kako bi nastala, ona mora da ima dva fokusa. Tako da nijedna od ovih pesama nije sama. Zapravo, nigde ne postoji samo jedan lirski subjekat. Nijedna od ovih pesama ne isključuje onog drugog koji je naspram nas i na osnovu koga zajedno sa nama svaka elipsa, odnosno svaka pesma ili svaka životna priča postoji.
I o tome se posebno govori na kraju, odnosno u petom ciklusu, ali dok dođemo do njega, 30 godina, tako glasi jedna pesma, a ona je, ima između ostalog i mnogo citata, čitava je zapravo knjiga nastala kao igra, višestruka igra, pa sad dajte da uključim ovde i vaše bavljenje dadaizmom. Dakle, koliko je to uticalo na, zapravo na stvaranje ove knjige u, pa čak da kažem i u onom smislu koji ste danas upotrebljava na reč, uslovno rečeno, projekta, a opet s druge strane jedne spontanosti.
Da. Dada je ovde prisutna u konstantnom samoprevrednovanju. Svaka pesma predstavlja prevrednovanje prethodne, da li da se kreće od nekih klasičnih formi, stalnih oblika pesme kao što je sonet, pa dalje preko pesme koja je potpuno grafički osmišljena, drugačije preba. Pa onda imamo poigravanje brojevima, emotikonima i sve do onog poslednje pesme koja bi trebala da bude vrhunac spontanosti, vrhunac topline. Ono čemu težim je, a pretpostavljam i jedno mnoštvo ljudi koji traže svoj izraz, je jednostavnost. Istovremeno i jezgrovitost, a sa druge strane jednostavnost.
Što je teško.
Jeste, vrlo je teško. I pesme možda deluje da može da se napiše vrlo brzo, ali za pesmu, posebno za koncept, zbirku, za potrebno je stvarno mnogo rada, istraživanja, pakovanja, svakodnevnog pisanja, varenja, hvatanja ideja kad se najmanje nadamo, jer reči su te koje nas traži, koje nam kruže. To je jedan težak posao, tehne.
A vrlo je zanimljivo, kako vi sada gledate na te pesme? Evo ovde ste ubacili od 1994. pa nadalje. Kakav je sad taj osjećaj bio kada ste ih unosili u knjigu, kada ste ih ponovo čitali?
Sad mogu da umrem. To je jedna stvar koja je vrlo bitna. Zadnja pesma predstavlja izlaz u nešto naredno, a to je priča o androginu. O androginu koji ima dve žiže. Znači, muško i žensko u stvari je jedno.
Reče o tome nešto i Svetlana, i to je neki vaš zapravo zajednički, a opet da upotrebim tu reč, plan, ajde, neću da kažem projekat. Da, o čemu je reč?
Naime, reč je o rađanju, da upotrebimo sad i tu reč, ona može naravno simbolički da se shvati, o rađanju jedne nove, naredne zbirke poezije koju zajedno pišemo Vladimir i ja, a to je zapravo proisteklo iz opet pogleda drugih na nas dvoje, pošto se oboje bavimo srodnom oblašću. Vladimir se bavi dadaizmom, ja se takođe bavim primarno avangardom, tako da bavići se književnošću, do sada smo veći broj koautorskih radova napisali. U našoj porodici, u našem domu takođe imamo, sada ću možda biti pomalo duhovita, koautorske projekte, jedan desetogodišnji, jedan šestogodišnji. Na svet gledamo poprilično slično i trudimo se da iznađemo jedan mali ropografski model koji bi možda bio nekakav izlaz iz ovakve životne utamničenosti u kojoj nam se čini da je moderni subjekat. I možda je to taj mali model, nama se čini jedini mogući za ovaj, kako sam i ovde možda rekla, posustali humanitet. Zaista ga treba tražiti.
I sad, ajde ponovo da se vratimo one neke poetike, zapravo kad je reč i o dadaizmu ili sveukupno o avangardi, gde tu pronalazite neke sličnosti ili razlike s ovim sadašnjim trenutkom u ovome u čemu se vi bavite, odnosno zajednički pišete?
Malo pre ste pitali Vladimira kako je to igra, radionica, jel tako vam je bila jedna pesma koja je ilustrovala to, kako je to igra uticala na njegovo stvaranje. I pošto se malo ozbiljnije bavimo poetikom igre, zapravo igra je nešto što je možda najozbiljnije otkad postoje koncepcije o nastanku sveta. Danas je ona veoma popularna i kao pojam i kao model objašnjavanja, pa čak i onih najozbiljnijih stvari kao što su ratne igre i političke igre. Znamo da je ona u korenu same dekonstrukcije koja je još uvek na neki način jedan od vodećih filozofskih modela mišljenja. I tako da je igra ne samo nešto što bi bilo poetički radikalizam kako ga vidi istorijska avangarda. Znači, nije u pitanju samo to da li ćemo provocirati bilo kakav poetski diskurs s time što ćemo uvesti savremene znakove, emotikone, matemastileme ili bilo koje druge koji takođe legitimno mogu da budu znakovi u svim ostalim umetnostima, što danas i vidimo da jeste. Ali igra je nešto mnogo ozbiljnije ovde. Priča se o tome kako se svet igra onim najvažnijim, krucijalnim stvarima koje mi jesmo, znači nama samima. Znači, mi želimo da pogledamo na igru mnogo ozbiljnije, da to ne bude poigravanje.
Thank you. got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me. Honey child, let me tell you now, child. That morning sun is here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us. She ain't gonna quit till you're smiling. Oh, let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. That morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you. Shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child.
Nastavljamo razgovor sa Vladimirom B. Perićem i sa Svetlanom Rajčić-Perić i govorimo o knjizi Elipse. Pre nego što budemo čuli još jednu pesmu iz ove knjige, a govorili smo o igri kao možda i temeljnom pojmu pored Elipse, Vladimire, kako je danas pisati poeziju? Odnosno, zašto to pitam? Zato što upravo zbog ovog igranja i poigravanja, odnosno načina koji se igramo i ne smemo ili smemo da se poigravamo, pa zapravo ključno pitanje danas je kako posle svih izama i tako dalje pisati?
Mi moramo da znamo neke granice koje su do sad probijene i koja su to polja popunjena, odnosno današnji pisac mora da bude izuzetno obrazovan. S jedne strane, s druge strane mora da ima senzibilitet da krvari tu poeziju koja je tu. To je stari izraz, ali u svakom slučaju mora da potresa. To mora da bude životno, mora da se osjeti čovjek, to nije kabinetska poezija, to je poezija koja nastaje među ljudima, koja je posvećena ljudima, poezija izrasta iz zajednice. Mi treba da oslikamo današnji trenutak, mi treba da iskoračimo u svakodnevicu i na taj način da onda oblikujemo građu za pesme.
I evo sa, tako reći, teoretske strane da čujemo, dakle, kakva je igra danas potrebna ili kako ju se prepustiti, a da ona ne bude samo poigravanje?
To je jedno od najtežih pitanja, zato što čini nam se da je igra u svim poljima maksimalno zloupotrebljena. Mm-hmm. Tako da je više ne doživljavamo onako kako je Heraklit doživljavao, kao igru sveta i kao kamenčiće koje dete ređa. Nego da je igra ušla u sve oblasti kojima ona prvobitno nije pripadala. Tako da danas se igrati je veoma opasno i veoma ozbiljno. A zaboravljamo pomalo da moramo da budemo upravo ozbiljni i da nosimo odgovornost i za poeziju koju pišemo. Tako da igru u današnjem smislu možda ipak treba zaobići.
I svakako u tom kontekstu pomenula bih naravno i u vezi sa elipsama, koje svakako imaju ono mesto nedostajuće ili izmičuće, bez obzira na to da li su eksplicitne ili implicitne. One svakako treba da nam otvore i onaj višak smisla. Između ostalog, na kraju krajeva one zbog toga tu i jesu. Evo, da čujemo još jednu pesmu koja opet ima veze sa igrom i sa mnogo teorije književnosti, ali kako zapravo može zvučati i ono što je ozbiljno kao igra.
Teorizam. Diskurs, 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 diskurs. Referenca, refereša, referenci. Ispaljeni tekstovi zarivaju se u tkivo, tkanje, telo pesnika. Paratekstualni Aleksić, hipotekstualni Nastasijević, intertekstualni Miljković, hipertekstualni Pavić. Razapet u čvorištu aluzija, izgubljen u labirintu rasejanih travestija. Pastiš burleska citat groteska. Ogledaš li se aleksandrijski snu? Očni bljesak, tabula rasa, pišem.
Dakle, eto kako se može pisati i posle diskursa, diskursa, diskursa i tako dalje, samo malo da se nadovežem. Mi nećemo pomenuti mnogo toga što još u knjizi ima, a što dobro oslikava ovaj pogovor što se tiče i ortografske strane, odnosno grafijske i preloma stiha i svih mogućih igara koje se, su se ovde našle, pesama i pesmoida zapravo. A zanimljivo je, ovu knjigu je objavila kuća Novo Stablo.
To je edicija Novo Stablo, Novo Stablo. Izdavačka kuća je Studentski kulturni centar Kragujevac.
Kako danas čitaoci da dođu do ove knjige?
Ova knjiga se ne nalazi u prodaji, ali knjiga je izašla u 300 primjeraka do sad. I knjiga je našla put do zajednice, do ljudi. Knjiga je vrlo malo ostalo, tako da knjiga sad može da se šalje, odnosno da ljudi jedni drugima daju da čita.
Na internetu da li se nalazi eventualno neke pesme ili kako oni koji budu zainteresovani za elipse mogu da dođu nekako do knjige?
Mogli bismo da postavimo PDF jedan, da bi ljudi mogli da čitaju i svakako da jedan link da stavimo do toga. Vrlo rado.
Promocija je bilo.
Knjiga je promovisana u rukopisu još dok je bila u Šapcu. 2015. Onda je bila promocija u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu. I to je to.
I na kraju, evo baš da i završim sa tim zajedništvom koje ste pominjali, na tim promocijama ili sa ovom knjigom, kako je to preseljenje u drugog što pesma zapravo treba da donese, odnosno da nas poveže sa onim drugim, sa velikim D. Kako je vaše iskustvo posle i objavljivanja i ovih promocija?
Emocije su se vratile zato što su ljudi našli put do njih. Elipse su stigle čak i u Holandiju. Kod žene koja je uticala na moj dramski razvoj, jer je vodila radionice, zove se Ivana Inđin, i prosto je zadovoljstvo da ljudi mogu da vide kako to izgleda iz vizure nekog drugog koji je učestvovao sa njima, i to je deo njihove biografije. Uh-huh. Elipse su deo ne samo naše biografije, nego i biografije ljudi koji su unutra, što je implicitno, što je eksplicitno, kroz posvetu prisutni.
Evo, Svetlani, da damo završnu reč s obzirom i na taj budući projekat. S obzirom na to da ste vi pisali ovaj pogovor i da ste učestvovali u čitavom stvaranju ove knjige, kakvo je vaše iskustvo s tim drugim sa velikim D, odnosno odziva kod drugih ljudi?
Još uvek je što opet, to moje...
S druge strane, znači, ja se sada izvinjavam što prekidam, zapravo kakva je recepcija poezije danas? Ovde govorimo o konkretnoj knjizi, ali uopšte kada je reč o pesmi i o poeziji.
To je široko pitanje za recepciju poezije danas. Ja mislim, jednom prilikom smo baš razgovarali da li je ovo doba poezije ili proze ili drame, i ja sam tvrdila da je doba poezije. Ne samo zato što fragmentarno čitamo, to je naravno uticaj tehnologije i više se nema vremena i brže živimo, nema vremena za široke forme, osim onih koji se time profesionalno bave ili su ljubitelji uporni, ili su jednostavno čitaoci koji žele da čitaju priče, mada tih velikih priča danas više, kako i znamo, i nema. I zaista tvrdim da ovo jeste vreme poezije. Vi sami znate koliko je danas srpska poezija razvijena, da ne govorimo o svetskoj poeziji. Ali mislim da i pre svega zbog toga što je naše biće zbunjeno. Naše biće traži ono što izvorno jeste ljudsko, a to je slobodno pokazivanje emocije. Naravno da ne mislim na bilo kakvo mladalačko, pubertetsko poistovećivanje sa glasom ja u poeziji. I mislim da danas oni koji ozbiljno čitaju poeziju, da oni ozbiljno i pišu poeziju. Zato što mnogo čega imamo još da kažemo, i poetski govor je upravo, čini mi se, najpodesniji za to. A što se recepcije ove zbirke tiče, mi imamo eto tu sreću da razgovaramo sa čitaocima, čitačima, da dobijemo povratne informacije čak i u vidu prikaza, studija. Evo, skorije smo imali ove dve vrlo ozbiljne studije o ovoj knjizi, tako da isprovocirati mladog čoveka da govori o poeziji na ozbiljan, promišljen i emotivan način, to je najbolja moguća očekivana reakcija.
Nadam se da smo ovim i mi zainteresovali naše slušalce i da čitaju poeziju i da pronađu knjigu Vladimira B. Perića Lipse, ako ništa drugo, a onda u elektronskoj formi za koju ste sada obećali.
Svakako.
Hvala vam.
Drago mi što ste vi to inicirali.
Hvala vam.
Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaji. Eko.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Igor Istić, Goran Ivković, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.